VOA1 The Hits, if you haven't already.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Jumanne nyingine tunapatana hapa hewani, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, iko barabarani kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Bila shaka msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa studio, kama alivyosema BMJ, tuko barabarani pamoja na wewe msikilizaji, na wengine tuko pamoja katika shughuli zako mbali mbali pale Afrika Mashariki na Kati na duniani kwa ujumla. Kukuletea yale yanayojiri kwenye VOA Express ni mengi kweli kweli. Tutamulika basi katika moja ya masuala yetu, kule nchini Kenya, hali ya mkopo kwa wanafunzi iko vipi na mambo yanakwendaje? Tutasikia wadau wanasema nini.
Vile vile tutasafiri mpaka huko Dar es Salaam, Tanzania, na tusikie nini ambacho kina endelea katika mchakato wa kuwarejesha wale ambao ni wafanyabiashara walioondoka katika soko la Kariakoo baada ya moto kuteketeza soko hilo. Nini kinaendelea, changamoto zilizopo kwa sasa na mafanikio? Yote hayo ni hapa VOA Express, bila kusahau kwamba tutakuwa tukicheki barazani kama ilivyo desturi yetu, tukikuuliza wewe msikilizaji, je, unadhani madhehebu mbalimbali yanastahili kukaa pamoja kujadiliana kuimarisha amani na maelewano kwenye jamii? Yote hayo ni baadaye kidogo.
Bila shaka usiondoke kando ya redio yako, kama yote hayo yanakujia msikilizaji, bila kusahau utakuwa na burudani ya muziki Express. Bila muziki hujasukuma gurudumu, basi mambo yatakuwa ni mazito na mazuri kabisa kwa ajili yako wewe msikilizaji, kuweza kupata ngoma mbali mbali ambazo mjini anasema anazita tajika.
Bila shaka. Na pia usikose kusikiliza, kama huna kazi, mwenzetu Patrick Ndwimana amekuwa akipita pita katika mitaa ya Mombasa kujua nini kinachoendelea. Utasikia baadaye vipi mambo hapo. Lakini sande, kwanza tuende huko Kenya.
Bila shaka huko Kenya ni mpango wa mkopo wa elimu ya juu, BMJ Muridhi. Ni kizungumkuti ambacho kikizungumzwa kwa muda mrefu, hasa ile bodi Higher Education Loans HELB, ikisema kwamba sasa itawatolea fedha wanafunzi wa mwaka wa pili wa chuo kikuu wakitumia ule mfumo wa zamani, wakati wakingoja maamuzi ya mahakama kuhusiana na ule mfumo mpya ambao ulianzishwa lakini sasa ukawekewa pingamizi.
Naam.
Umepigwa kalamu kwa sababu gani? Kwani mfumo huu mpya ulikuwa na shida gani wakati ulikuwepo wa zamani? Sasa basi, wengi wamezungumza na kutoa maoni yao mbalimbali, wakielezea kwamba waliupenda zaidi mfumo ule wa zamani kutokana na kwamba ulikuwa unawasaidia zaidi wanafunzi. Ukiona kama huu mpya, ukiangalia uwezo wa mtu binafsi, uwezo wako unaujua vipi kama BMJ na uwezo kiasi fulani kuliko mtu mwingine? Sasa basi, hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo baadhi ya wadau wa elimu nchini humo wameyazungumza. Lakini basi niweze kupata zaidi, tuungane na mwalimu ambaye yeye ni mdau elimu na vile vile ni mwalimu kule nchini Kenya, Kea Benson. Kwa upande wake nataka kujua yeye binafsi mpango huu anauonaje na changamoto nini na nini mtazamo wake.
Maoni yangu ni kwamba huu mfumo wa zamani ambao ulikuwa wa zamani ulikuwa unasaidia sana, na ndio maana wakati ulibadilishwa wanafunzi wengi waliweza kutatizika na wakaweza kulalamika zaidi, kwa sababu huu mfumo haukuwa unazingatia vigezo kama vile mapato ya wazazi, haukuwa unazingatia pia mambo mengi sana. Ndio maana ikawa ni pigo sana kwa wazazi na kwa wanafunzi walipobadilisha. Lakini sasa vile amerejesha, nadhani wanafunzi wengi wanafuraha sana.
Bila shaka, na kama ni hivyo basi pengine wanafunzi wanafuraha, lakini unafikiri kwa nini huu mfumo mpya ulikuwa unaonekana una shida? Shida ilikuwa ni nini?
Shida ni moja, shida ni kwamba hawakufanya ile tunaita public participation, kwamba watu waweze kuhusishwa kabla hawajaleta watu. Huu ni mfumo tu ambao uliwekwa bila kufanyia utafiti kwanza, kama ni mfumo ambao unafaa ama haufai.
Bila shaka ni maoni yake hayo, mhadhiri huko nchini Kenya akitaka kueleza jinsi hali ilivyo kwa upande wake. Kea Benson
na kushukuru sana kuweza kutoa maoni yako.
Asante Shomari, kweli ni kweli kabisa, mfumo ambao umekuwa na utata mkubwa na wakati ulipozinduliwa na utawala ambao upo sasa wa Rais William Ruto, watu bado walikuwa wanapiga kelele lakini wakasema kwamba waujaribu. Sasa umeona matokeo yake ndio hayo, kwamba wengi wanaona hauwafaidi hata kidogo kama ulivyoeleza.
Bila shaka.
Lakini kuna baadhi wanasema unaonekana uko na uko na future, uko na mustakabali. Kwa wanafunzi.
Kwa wanafunzi bila shaka.
Safi msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yanakwenda namna hiyo katika VOA Express. Kwa mbali namsikia Rivani anakuambia bye, na tusikie kitu hicho. You call my temper, baby, every time we chill. Girl, you're my poison, poison. I'm in the mud, don't make me care. I know.
Exultant to lose the boost me. Yaga 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 yote nipe. Ile mi uno bende baka nipe. Rumba! Shuka panda panda, awe danda danda, ni wako tamba tamba, awe. Exultant to lose the boost me. Yaga 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 yote nipe. Ile mi uno bende baka nipe. Rumba!
Baila baila, mambo ya baila baila hayo msikilizaji. Nikajiuliza BMJ kwamba hapa tumekwenda kule Amerika Kusini ama namna gani? Ukanambia hapana, ni Rayvanny huyo.
Bila shaka, na umesikia anataja mambo ya Brazil kule. Lakini ni katika album itwayo New Chui, ambayo na ni wimbo umekuwepo kwa takriban miaka mitatu tangu ulipotoka. Lakini umaarufu wake unazidi kupanda. Namuona Aida Isa kule anafurahi sana wakati ngoma hii inateremka.
Imeteremka kuli kweli.
Nakwambia hapa VOA Express, msikilizaji, unapata miondoko ya kila aina, hata kwenda mpaka Brazil huko kuangalia vitu viko namna gani.
Vitu viko kweli kweli moto, kweli kweli. Hata ule fundi mitambo Saida naye alikuwa anazunguka kweli kweli wakionyesha utaalamu wao hawa watu.
Bila shaka.
Sasa tunaelekea wapi?
Naona tuende mpaka kule nchini Tanzania, ambako mamia ya wafanyabiashara ambao wanaelezwa kwamba wamekidhi vigezo vya kuwa wajasiriamali katika soko la Kariakoo wamejitokeza kwa siku mbili sasa mfululizo kuchukua zile fomu kwa ajili ya kuanza tena biashara katika soko hilo. Utakumbuka Sandy Shomari kwamba hili ni soko ambalo ukarabati wake umemalizika baada ya kuteketea moto ambao ulichoma soko hilo na mali hapo mwaka 2021. Sasa ni ukarabati wa soko ambao ulianza mwaka 2022 na serikali ikatoa shilingi za Tanzania bilioni 28 kuhusisha pia ujenzi mpya wa soko dogo lenye ghorofa 6, na imeelezwa kwamba kuna changamoto tayari kujua nani atakuwa pale kama mjasiriamali, na kati ya wale ambao walikuwepo zamani ni nani anarejea, na kuna vigezo ni vipi. Sasa tayari maswali yameanza kuulizwa, je, wanatumia vigezo vipi kujua nani atakuwa pale, nani ataanza tena biashara, au ni nani wapi watakaoingia. Nimempata huyu Saidi Shagembe, yeye ni mchambuzi wa masuala ya vijana hapo katika eneo la Kariakoo. Amekuwa ametembelea maeneo hayo, na kwanza amemuuliza vipi yeye anaona yale yanayoendelea wakati watu wakitafutiwa biashara.
Sasa hilo ni tatizo kwamba serikali yenyewe inatakiwa kwanza iwaangalie watu waliokuwa wana nafasi pale toka awali na ambao majina yao yalikuwa yanasomeka hapo, kwa sababu ukianza kutumeka watu wengine ambao walikuwa hawakai hapo na waliokuwa wanakaa pale wasionekane kwenye yale maeneo, huo ni urasimu fulani tayari ambao wanataka kufanyika. Maana serikali inatakiwa ichunguze vizuri ili kuangalia ni shida gani imejitokeza na itende haki, kwamba watu waliokuwa wanafanya kazi pale walejee hapo, na ile ambaye alikuwa hana nafasi pale basi aangalie taratibu mwingine wa kufanya. Lakini wakisema kwamba wakiruhusu hii hali kuendelea, maanake hilo ni changamoto, wataleta mashaka kwa wananchi. Unakana kwamba labda kuna wengine wamepita mgongo wa upande wa pili, wamefanya mambo yao ya kufanya ili wapate nafasi hapo. Kwa hiyo tunaamini serikali yetu ni sikivu, inafanya mambo mazuri, kwamba iangalie utaratibu mzuri kama ilivyokuwa awali. Aliyekuwa na nafasi hapo arejee kwenye nafasi yake, utaratibu ufuatwe, na yule ambaye ni mtu amejitomeka hapo aangalie utaratibu mwingine wa kuweza kuingia pale. Lakini sio kwamba waliokuwa hapo wageukwe wasipate nafasi hapo na waone watu wengine wapi wakifanya biashara pale. Hiyo ni tatizo, rafiki yangu.
Mwisho, unatoa ushauri upi kwa mamlaka husika ili kuhakikisha kwamba moto ambao unapatikana mara kwa mara hasa katika baadhi ya masoko inakuwa kwamba sio kitu cha kawaida?
Kuhusu swala la majanga ya moto kujitokeza mara kwa mara, mimi naona kwamba taasisi inayohusika au ngazi zinazohusika na huu nani utengenezaji wa haya majengo, hata kwenye masuala ya kuingiza umeme na hizo, wachukue tahadhari, kwamba tahadhari yake kuanzia mwanzo, kwamba jengo linatengenezwa, wanaoingiza umeme wamefuata zile taratibu zote. Kwa sababu tunaona kwamba yani niseme sijui kwamba kama ni shida inatokea wakati wa kuweka ule umeme ndani au changamoto inaanzia wapi, lakini mimi naamini kwamba serikali kwamba ichukue tahadhari kwenye haya mambo, kwa sababu yamekuwa ni majanga sasa, halafu yanasababishia hasara kwamba watu wamewekeza pale, wamekaa pale, wanafanya kazi, mara jengo linaungua, watu wanapoteza mali zao. Sasa inakuwa ni changamoto, yani kuja kulikava na kurudi kwenye hali ya kweli inakuwa ni kazi ngumu kweli. Kwa hiyo wizara husika inayohusika na mambo inabidi ichukue tahadhari kabisa, kwa sababu kama sivyo wanarejea, wazingatie, uhakikishe kwamba mambo yanayohusu umeme yamefanyika vizuri. Sasa wakishadhibiti hilo, ndio tutajua kwamba kumbe labda kuna mambo mengine ambayo yanajitokezaka kwa ajili ya kitu fulani. Lakini kama ni shida ya mambo ya umeme, basi inabidi wazingatie sana kabla ya watu hawajarejea na kuweka mali zao umeme ndani.
Ushauri na saha kabisa hapo kutoka kwake Saidi Shagembe. Ni swala ambalo najua hatujasikia mwisho wake, kwa sababu kama kuna changamoto tutaendelea kuziangazia pia na mafanikio. Basi ni wakati mwafaka kupata habari za dunia.
Katika habari za dunia, shambulizi la kombora la Russia leo Jumanne liwa watu wasiopungua wanne katika mkoa wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine, maafisa wamesema. Gavana wa Kharkiv Ole Shinehubov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba kombora hilo lilipiga sehemu ya kati ya mji wa Lizhym na pia kujeruhi watu 20. Shinehubov alisema shambulio hilo liliharibu jengo la makazi la ghorofa 5 pamoja na majengo kadhaa ya utawala. Mapema Jumanne, maafisa wa Ukraine walisema mashambulizi ya usiku kucha ya ndege zisizo na rubani za Russia yaliharibu nyumba na majengo mengine katika mikoa kadhaa.
Jeshi la Israeli limesema leo Jumanne kuwa vikosi vyake vilimuua mtu mmoja aliyekuwa na silaha katika ukingo wa Magharibi, ambaye alifiatulia risasi wanajeshi. Jeshi hilo limesema majibizano ya risasi yalifanyika kwenye kituo cha ukaguzi katika kijiji cha Tayasir. Maafisa wa huduma ya dharura wa Israeli wamesema watu wasiopungua 6 wamejeruhiwa, wakiwemo wanajeshi wawili. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Israeli limekuwa likifanya operesheni katika eneo hilo, hasa karibu na Jenin, ambapo jeshi linasema linalenga kuzuia ugaidi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anapanga kufanya mkutano hii leo Jumanne na maafisa wa Costa Rica na baadaye nchini Guatemala kama sehemu ya ziara yake ya Latin America inayolenga uhamiaji, ushirikiano wa usalama na kukabiliana na ushawishi wa China katika eneo hilo. Rubio alikuwa nchini El Salvador kwa mazungumzo siku ya Jumatatu na Rais Nayib Bukele, na alitangaza kwamba Bukele alikubali kupokea wahamiaji wote kutoka Marekani bila kujali utaifa wao. Pia amejitolea kufanya hivyo kwa wahalifu hatari ambao kwa sasa wanashikiliwa na kutumikia kifungo chao nchini Marekani, japokuwa ni raia wa Marekani au wakazi halali, Rubio alisema.
Vikosi vya anga vya Ufilipino na Marekani vimefanya mazoezi ya pamoja katika South China Sea leo Jumanne, hatua ambayo imeikasirisha China, ambayo pia ilifanya doria ya kawaida kwenye pwani hiyo inayozozaniwa. Ufilipino na Marekani zimeimarisha mipango ya usalama chini ya Rais Ferdinand Marcos Jr. Dhidi ya hali ya wasiwasi inayoongezeka katika Manila, kati ya Manila na Beijing, kutokana na madai yanayoingiliana katika njia hiyo ya maji yenye shughuli nyingi.
Mafurisa hao msikilizaji wa kushirikiana naye Wiz the Kid na kitu mashashari kabisa hicho, Soweto Baby, kitu ambacho BMJ anakiita kitu tajika kabisa hicho.
Safi kabisa, na pia umesahau kutaja kwamba pia yupo pale DJ Books.
Sio mchezo.
Wimbo umekuwepo.
Kisha mambo yanakwenda sadakta.
Safi, na kama ninavyosema, nyimbo zingine huazizeeki kwa sababu miaka 9 tangu utoke wimbo huu.
Na bado unatamba.
Unatamba bila shaka. Basi msikilizaji, tunafika ile wakati ambapo watu wanaangalia kwenye barazani. Ni nini ambacho mnataka tuzungumzie kwa leo? Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, tuliuliza, je, unadhani madhehebu mbalimbali yanastahili kukaa pamoja kujadiliana kuimarisha amani na maelewano kwenye jamii? Na wamechangia kwa wingi, lakini kwanza
wingi sana, lakini tunaye msikilizaji kwenye line ya simu.
Sikia, tuna msikilizaji. Basi tumkaribishe msikilizaji popote ulipo, sema ni wapi na jina lako tafadhali, na uchangie mada ya leo.
Naitwa Goligota Magabe, mkono unapatikana Geita, Tanzania. Natokiamini kabisa 100% kwamba haya viongozi wa kidini, endapo wakikaa sehemu moja wakaweka mipango sahihi, basi wana nafasi kubwa sana ya kurejesha amani na kuweka mambo sawia kabisa katika taifa lolote lile, hata Tanzania.
Bila shaka Golgota, hali ilivyo kule Kongo inahitajika ama kwa hakika kupata amani. Basi nikushukuru kwa mchango wako, na moja kwa moja BMJ Muridhi tuangalie pale kwenye Facebook, wengi sana wametuma maoni yao. Na nianze naye Joseph Jila kutoka Rock City Mwanza. Anasema tatizo kubwa ni wakati hawataki kuuliza maswali kuweza kujua ukweli.
Naam. Namuona pia Isaac Kikala anasema haiwezi kutokea Wakatoliki waingie msikitini na Waislamu waingie kanisani, na hapo amani haiwezi kuamriwa na watu waliogawanyika kiimani. Wala sijui kama tuko tunazungumza kwamba waingie katika maeneo ya kuabudu ndo wazungumze, wanaweza kutana kwingineko, lakini maoni yake huyo Isaac Kikala.
Pascaline Lucas Chambi anasema akiwa kule Kahama Shinyanga, wataalamu wa diplomasia anasema wao ndio wanaohitajika zaidi katika swala hili.
Safi kabisa. Naye huyu Alpha Sekiprotichi anasema ni vigumu sana, kwani ndani ya makanisa kuna itikadi kali na kudharauliana kwa washiriki na waamini ama waumini wa kanisa mbalimbali.
Prince the Best Musubao yuko kule DRC maeneo ya Lubero. Anasema ikiwa kwanza wanaweza wakaa chini na kuweza kuungana ili wawe na imani moja, kwa sababu wao ndio chanzo kikubwa cha mizozo hata katika nchi fulani, anasema.
Huyu tu amejiita Shesa alafu akasema TZ. Anasema ni kweli inawezekana, japo kuna wakati viongozi wa kiserikali walio nje ya mfumo huo wanaweza kuwa chanzo cha kutofanikisha hilo kwa asilimia kubwa, maana aliye nje ya mfumo kuna muda anahisi kwamba kuna kupoteza muda.
Patrick Salumu Ashimede anasema pale ndio wanastahili kukaa fasi moja. Hii maana yake kwa Kikongo nafikiri anaongea zaidi kwa Kiswahili cha Kongo, na fasi moja au kwa pamoja ili uweze kuimarisha amani ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuwashukuru nyote ambao mmechangia katika mada ya leo. Kumbuka kwamba mazungumzo yanaendelea kwenye mtandao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Asante sana John Machedela na vile vile Hosea Kangimba na Didier Sahani, KKL Ohodari pamoja na Jesse Mpombe na Kibanzi Haruna na Amor Mtungo, bila kusahau Marco Nyanda. Tusikie ngoma ya leo
nyama
ambayo inasema nini?
Inasema Helena, Helena uko wapi? Ni nyimbo ya Helena hiyo kutoka kwa Platini P.
J'en peux plus, tu vécu. Mon timour a comme yari comme encore. Zotona yens a fait blesser nanga. Lena y lena. Tu sais bien que je suis faible quand je t'y vois. Et maintenant te vas, et maintenant te vas. Ton corps à la chatte, il faut être bon man. J'en bats la cabébé na koufinga. Et maintenant te vas, et maintenant te vas. Bébé, je sais, on a une histoire, mais c'est fini, il faut que tu m'oublies. Et tu les as couturés, comme il m'a dit, n'oublie. Si c'était toi, qu'est-ce que tu dirais? Au monde à côté, je te dirais. Il m'avait dit, mais viens, cognora. Et pitié, j'en peux plus, tu vécu. Au monde, il m'aura comme yari, comme encore. Sans ton aïe, ça fait plaisir, nanga. Lena, Lena, tu sais bien que je suis faible quand je te vois. Ne m'étonne pas, ne m'étonne pas. Ton corps à la chatte, il faut être pour moi. J'en bats la cave, ben la confine. Ne m'étonne pas, ne m'étonne pas. Lena,
Helena, Helena, mambo mazuri kabisa ya taratibu, wakiimba Kifaransa hicho. Platini P huyo msikilizaji akitoweka katika VOA Express. Sasa mzee wa kazi BMJ Muridhi, tunasonga mbele na Express wakati mambo yakiwa mazuri zaidi, tukiingia katika mada yetu ya kama huna kazi.
Safi kabisa, tunakwenda mpaka kule mjini Mombasa,
Mombasani,
taifa la Kenya. ambapo kidogo Sandy Shomari, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea.
Bila shaka ni mengi yanaendelea, na tunakutana na kijana Ali Mwijaa, yuko kule mkazi huko Mombasa, akielezea jinsi alivyoanza biashara yake ya kukata nywele baada ya kujikuta na ajira. Sasa akafanyaje? Hebu akaingia kwenye kwa kinyozi, tumsikilize.
Mimi ni mtu wa kufanya shughuli za kijua kadi hizi kwa katika upande wa kinyozi, na upande wa hii shughuli ya kinyozi nilianza tokea wakati nikiwa bado niko shule. Nilianza kabla sijaanza kutumia mashini, kwa nikitumia ile ya manual, ninatumia kijembe na kichana ndio nikitumia kwenye wanao watu. Sasa hiyo kwa niliendelea kwa muda tena, nilikuwa nikifanya hususan wakati wa weekend, wakati kama sijaenda shule, kwa kuna wazee wanakuja hapo pale pale nyumbani chini tu ya mti hapo, unanyoana nao hapo na kijembe na kichana. Sasa napata na nyoana kuanzia asubuhi, ikishafika ile temu jua ile jua linaanza kuzama, jua tayari giza lishaingia, sababu sina saa, sababu ndo shughuli kwa naachana nayo. Sasa hiyo ndo niliendelea nayo hiyo polepole hivyo hivyo, pata ile kidogo naweka mpaka mwisho nikaja nikanunua mashini yangu ya kwanza ya kutumia. Baada ya kununua mashini, nikatafuta mali tu kibanda, nikatengeza tu kibanda hivi. Hapo ndo sasa nikaa nimeshika taa kidogo hapo, sakala tumia stima na hiyo mashini.
Kufikia sasa bado na hiyo mashini moja tu au zimekuwa nyingi na una wafanyakazi wanakusaidia?
Niliongeza mashini hapo, atakaa niko na kijana wa sista pia kaa nimemfunza, nikawa na kazi ni brother kwa tutafanya naye. Alafu baadaye pia nao watapata shughuli zao barua wakawa wanaendelea shughuli zao, lakini mtu kama amepata time wakija bado yuendelea tu, tunashirikiana. Okay, unajua kwa mtu wa jua kali pengine kama kuna mali imetokezea shughuli ambayo unajua sasa hivi ni kitu ambacho anaenda anafanya na anapata shilingi, unaenda unafanya, ukimaliza kule unarudi maskani yako.
Jamaa anakuambia kazi ni kazi. Huyo amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana, anajulikana kama Ali Mwijaa. Kwa hiyo usidharau kazi yoyote, mradi nakupatia kipato, unapata kitu cha kuweka mezani. Sandy Shomari,
bila shaka, na usikae ukasema jamani hakuna kazi. Kazi unaweza kujitafutia, zipo nyingi tu kama ulivyomsikia Ali.
Sasa kabisa ni katika VOA Express, tuna mengi ya kusema na kufanya hapa, lakini muda nao unakuwa kila wakati unatukwaza kidogo. Swali la leo tunauliza, nini maoni yako kuhusu ushuru unaotozwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa baadhi ya nchi? Wanasemaje Sandy? Au nianze na
wengi sana wamezungumza, wako wengi mno BMJ. Basi unaweza nikaanza moja kwa moja na Eli Joseph, anasema BRICS ndio suluhisho la chochote kinachofanywa huko na Trump. Hii ni vita ya kiuchumi na kiburi kitapelekea hayo matumizi ya dola kama silaha ya kiuchumi.
Didier Sahani anasema Rais Trump amekuwa ni tishio kwa baadhi ya mataifa kwa kuwawekea ushuru kwa bidhaa zinazotoka kwenye mataifa hayo. Binafsi sijafurahishwa na jambo hilo, ila marais wa Afrika wapate somo la kujitegemea. Ni bora nchi pia iweze kuwa na ushuru kwa bidhaa kutoka Marekani ili mambo yaende sawa.
Steven Msajo Jorge anasema sio tatizo kama kila nchi itazingatia, sio kila kitu ijisumbue kuwaza ni lazima kuiga wengine.
Safi kabisa. Na wewe Max Andre unasema safi, ili kuinua uchumi wa nchi yake na kuwapa maisha bora kwake ni Marekani kwanza. Hapa anamaanisha rais wa Marekani Donald Trump. Anasema ni sera nzuri ili kila nchi iige iwaige, iache ianze kuwajali wananchi wao kwanza.
Bila shaka. Eli Amuri Nsumo akiwa kambi ya wakimbizi Nyarugusu, Tanzania, anasema Trump kwa yeye anataka tu kuivuruga yale aliyatatua aliyakuta mezani, na hicho ndicho anachofanya.
Ndiyo muda tuliokuwa nao msikilizaji hapa VOA Express. Nasikia kwa mbali mwelekezi wetu anatuambia tuondoke, lakini shukran kwa kuwa nasi kwa dakika 30. Upande wa pili tulikuwa na Aida Isa pamoja na engineer wetu Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa herini. Big back like the criminals. Anytime she's all around, she got me over. I see the-
the dust. We had like the sunny flash. Wanna give me that, give me that. You turn me into another way. And you wanna become my lady. Oh yeah, you drive me crazy. Yeah, I got the strength to feel. See, yeah, my sweat, oh baby, oh, yeah.